În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Pentru cei care ați fost absenți la vremea când s-a citit Evanghelia, am să vă rezum într-un fel extraordinară întâmplare care s-a petrecut pe vremea Mântuitorului Hristos. Iisus Hristos trecea înconjurat de mulțime multă printr-o localitate și pe marginea drumului era un orb de naștere care cerșea. Și totul a pornit de o întrebare pe care a făcut-o ucenicii lui Iisus. Învățătorule, cine a păcătuit, el sau părinții lui, de s-a născut orb? La care Iisus a răspuns, nu, nici el n-a păcătuit și nici părinții lui, dar s-a născut așa pentru ca prin el să se vadă lucrurile lui Dumnezeu. Și fără ca orbul să-i ceară să-l vindece, Iisus a plecat, a scuipat în țărână, a făcut o alifie, a uns ochii orbului și a spus, du-te de te spală la iezerul Siloamului. Acela l-a ascultat, a mers, s-a spălat și s-au deschis ochii și a văzut lumina pe care nu o văzuse niciodată și asupra căreia nu avea nici măcar o vagă intuiție. Se întoarce văzând la locul unde cerșea, iar cei care îl cunoșteau s-au minunat și se îndoiau dacă este el sau un altul care seamănă cu el, pentru că o asemenea minune ca cineva să vadă fiind orb din naștere nu se pomenise niciodată. El spune că este el și mărturisește că un om pe care nu știe, dar care despre care a auzit că se cheamă Iisus, i-a spus ce să facă, a făcut și iată că acum vede. Vestea a ajuns fulgerător la urechile cărturarilor și fariseilor, adversarii de totdeauna lui Iisus. Aceștia caută să se convingă cu ochii lor, îl aduc pe orb și încep să-l scodească într-un adevărat interogatoriu, întortocheat și plin de capcane. Iar el nu știe decât una singură. Da, un om cu numele Iisus mi-a spus să merg să mă spăl apa Siloamului și m-am spălat și văd. Bine, bine, dar asta este zi de sâmbătă. El, dacă a lucrat în zi de sâmbătă, se cheamă că este un om păcătos, care nu păzește legea lui Moise. Eu nu știu dacă e păcătos, a zis orbul. Iar alții dintre cărturari, bine, bine, dar dacă e păcătos, cum poate să facă o asemenea minune? Era și raționamentul invers. Dacă a făcut minunea, nu este păcătos. Dar atunci, deși a lucrat sâmbăta, pentru că vindecarea unui orb era considerată ca lucru în zi oprită de lege să se lucreze. Era absurd, pe rânduială, cărturare ajunseseră la formalismul extrem și pretindeau absurdul. Este ca și cum ai spune astăzi unui medic creștin, că nu este un bun creștin, dacă într-o duminică dimineață a primit un telefon și chemat la căpătul unui bolnav care este pe moarte sau în primejdie gravă. El își-a trusa și merge la bolnav. Lipsește de la biserică, dar acesta nu este un păcat pentru că a făcut-o din iubire pentru om. Până la urmă, fariseii îl alungă pe orb din comunitatea lor pentru că drăznise să mărturisească că Iisus Hristos este cel care îl vindecase. Și aflând Iisus că el a fost alungat, i-a ieșit în gale și a spus, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Cine este Doamne ca să cred în El? Cel pe care îl vezi și cel care îți vorbește. Iar vindecatul i s-a închinat și a crezut în El. Iubiții mei, toată această întâmplare extraordinară și pe care o povestește minunat Sfântul Evanghelist Ioan a pornit de la o întrebare. Cine a păcătuit, el sau părinții lui, de s-a născut orb? Pornindu-se de la premisa că orice suferință are drept cauză o greșeală sau un păcat. Ceea ce este adevărat, dar numai în parte. Pentru că există suferință și suferință, pricină și pricină. În Apostolul de astăzi se vorbește de faptul că Sfântul Apostol Petru, împreună cu colegul său Sila, au fost închiși și au petrecut o vreme în temniță. Ei bine, dar aceea nu era o temniță pentru prizonierii de conștiință, cum erau ei. Era o închisoare pentru cei de drept comun, pentru vorfași, pentru criminali, pentru răufăcători. Ei au stat împreună și au suferit împreună cu aceia în aceeași temniță. Dar ei sufereau pentru că îl iubeau pe Hristos și îl mărturiseau, în timp ce ceilalți sufereau pentru că urau oamenii și îi jefuiau sau îi ucideau. Să admitem că într-o sală de spital, pe două paturi alăturate, stau doi combatanți în război. Unul are o rană în umăr și se vede foarte bine că glonțul i-a intrat prin față, deci era în toiul luptei cu față către inamic și glonțul venise de la inamic, iar altul tot la umăr avea rana, dar evident glonțul venise din spate, ceea ce înseamnă că era un dezertor care fusese împușcat în timp ce încerca să fugă. Așadar, pe același spate prin spital, cu aceeași rană, prin două cauze diferite, unul era trădător, iar un altul erou. E bine de să discernem între una și alta. Este foarte adevărat însă că foarte multe necazuri vin din cauza noastră, dar ceea ce e mai grav vin din cauza înaintașilor noștri, părinți, bunici sau străbunici. Există boli ereditare care se transmit la generații întregi, încât nu se mai ține minte în familia respectivă dacă vreun înaintaș, un strămoș a avut și care a fost cel care a avut acea boală. Un mare dramaturg, Ibsen, are o piesă de teatru intitulată Strigoi și în care este vorba de o asemenea nefericire a unei mame, al cărei băiat care crescuse mare se dovedește totuși infirm, inapt pentru viață, numai din cauza că tatăl său avusese purtări proaste. Și cazurile sunt multe, nu numai în piesa lui Ibsen, în care fie din cauza tatălui în special, fie din cauza mamei, copilul se naște handicapat, arierat mental sau difam, în special alcoolismul și desfrâul. Așa încât firește sunt cazuri în care o suferință nu este meritată de cel care sufere. El sufere din cauza înaintașului să-i găsi nevinovat. Dar, dragii mei, de data aceasta avem de a face cu o alt fel de întrebare. Nu se spune, oare de ce sufere? Pentru că l-a iubit pe Dumnezeu sau și-a iubit patria sau pentru că a trădat-o ori și-a urât aproapele? Întrebarea se pune, cine a păcătuit, el sau părinții lui de s-a născut orb? Dacă ar fi vorba de părinții lui, am înțelege. Cazurile sunt foarte numeroase, așa cum am spus. Dacă este vorba de el, că s-a născut orb datorită faptului că el ar fi păcătuit, aceasta presupune credința într-o viață anterioară, ceea ce e contrară învățăturii bisericii. Trebuie să vă spun, iubiții mei, că întrebarea a fost pusă de ucenici, iar Iisus a infirmat. Ucenicii, ca și poporenii, erau și ei contaminați de anumite credințe păgâne de șarte. Să nu uităm că egiptenii credeau în metempsihoză, adică în migrația sufletelor care se încorporau în animale și în păsări. Iar mai târziu, cunoaștem cuvântul karma sau reîncarnarea sufletelor, migrația unui suflet care se încarnează într-o ființă omenească nouă. Există și astăzi asemenea credințe de șarte, sunt practicate de către anumite grupuri și le cunoaștem, dar, repet, ele sunt reale pentru că nu există argumente suficiente, nici științifice, dar și de credință. Existau, deci, și în vremea lui Iisus, în popor, iar ucenicii nu făceau altceva decât să exprime o asemenea idee cu care fuseseră și ei contaminați, dar nu era sigură dată. Hai să vă duc într-un alt moment. Se găsea Iisus împreună cu apostolii săi și le pune o întrebare, cine zic oamenii că sunt eu? Iar ei răspuns, păi unii cred că ești Moise, alții cred că ești Ilie sau un altul dintre profeți. Iisus, dar voi cine credeți că sunt? Iar Petru, ca mai bătrân, răspunde în numele tuturor, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu cel viu. Mărturisește adevărul. Așadar, exista credința reîncarnării, mulți mai ajuseră în Ioan Botezătorul personalitate puternică, copleșitoare, o reîncarnare a lui Ilie, a profetului năprasnic din Vechiul Testament. Iar alții credeau că Iisus ar fi o reîncarnare a lui Moise sau a lui Ilie. Mai mult decât atât, regele Irod, văzând minunile și puterea lui Iisus, s-a spăimântat, crezând că în el s-a reîncarnat Ioan Botezătorul pe care el îl ucisese în temniță și că venise să-i ceară socoteală. Dar la această problemă Iisus răspunde prin minunea schimbării la față, când strălucind în lumină li se arată la trei dintre apostoli, avându-i de-a dreapta și de-a stânga pe Moise și pe Ilie. Voi prin aceasta să arate două lucruri, că întâi că el este altă persoană decât Moise sau decât Ilie, că sunt deci persoane diferite, și pe de altă parte că el este mai mare decât Moise și decât Ilie. Așadar ne întoarcem la întrebarea stupidă, într-un fel, pentru noi, pentru credința noastră, a apostolilor. Cine a păcătuit, el sau părinții lui? Și spune, nu, nici el. Nu putea să păcătuiască pentru că nu exista. Acesta este adevărul. Dar nici părinții lui nu sunt vinovați. Și există o a treia rațiune pentru care poate exista suferință în afară de iubire și în afară de păcat. Voia lui Dumnezeu, prin care el dorește să arate ceva. De îndată ce ne asumăm această credință, nu-L mai osândim pe Dumnezeu atunci când cădem victime unei suferințe, fără să-i putem găsi explicația nici în noi înșine și nici în altcineva. Nici în păcatul nostru sau al părinților, nici în virtutea noastră sau a părinților. Aceasta este, ca și suferința din iubire, o suferință asumată și oricât ar fi de grea, se îndură mai ușor, sufletește vorbind. Suferința asumată este suferința mântuitoare. Suferința asumată este aceea a lui Iisus Hristos, care din iubire pentru oameni a înțeles să se jertfească și să moară pe cruce pentru ca să răscumpere prin iubire greșeala făcută de Adam prin păcat. Aceasta este legea. O greșeală făcută prin păcat poate fi răscumpărată pentru o suferință născută din iubire. Iubiții mei, omul acela a fost, să se repet, orb din naștere. Nu-i ceruse lui Iisus să-l vindece pentru că era neimaginat că poate cineva să facă așa ceva. Amintiți-vă că mai fost orbi. Și-l pomeniți pe Bartimeu de lângă Ierihon, care știind că trece Iisus pe lângă el, îi cere milă. Iisus îl întreabă, ce vrei să-ți fac? Doamne, să-mi recapăt vederea! Recapătă-ți vederea! Și s-au deschis ochii, dar el fusese cândva văzător și acum era nevăzător. Pe câtă vreme celălalt nici nu se gândește să-i ceară lui Iisus să-l vindece, pentru că era de neimaginat așa ceva. De aceea și controversa cărturarilor de mai târziu. Pentru că Iisus prin aceasta își arăta practic dumnezeirea în care ei, adversarii săi, refuzau cu îndărătnicie să creadă. De aceea l-au și ucis. De aceea când Iisus se zbătea pe cruce, ei îl barjocoreau și spuneau, dacă ești Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce, ca să credem în tine. Iubiții mei, totuși, fostul orb nu l-a cunoscut pe Iisus doar în clipa în care l-a văzut, adică la sfârșitul epizodului istorisit de Evanghelistul Ioan. El îl cunoscuse lăuntric mai dinainte, din clipa în care și-a dat seama că era obiectul unei minuni extraordinare și din clipa în care și-a dat seama că el trebuie neapărat să se gândească la Dumnezeu prin minunea care se făcuse asupra lui. De atunci au început să-i se deschidă ochii sufletului. Și cu acești ochi ai sufletului îl mărturisea pe Iisus în fața fariseilor și în fața înrădăcinilor. Cărturarii și farisei au mers până acolo încât au negat identitatea orbului, că nu este el, ci că este altul. Și pentru ca să se convingă că este el, i-au dus pe părinții lui. Este acesta fiul vostru? Iar ei, înspăimântați, că le era frică, da, știm că e fiul nostru, știm că s-a născut orb și știm că vedem că acum el are ochii deschiși, dar cine l-a vindecat și cum l-a vindecat, nu știm să spunem, să spună el, că e un bărbat în vârstă. Și s-au eschivat. Dar el, bărbatul în vârstă, continua să-l măturisească. Eu nu știu dacă e păcătos sau nu. Ceea ce știu este că el mi-a deschis bine ochii. Cărturarii l-au obligat să mai spună de 2-3 ori împrejurarea în care a fost vindecat. Cum se face la un interrogatoriu la poliție când ți se pune aceeași întrebare de 100 de ori, că poate cumva te încurci și te prind cu o mică minciună. Iar el mărturisea o dată, de 2 ori, de 3 ori, cum s-a întâmplat. Pentru că la urmă, și trebuie să-l bănuim surâzând, să spună, de ce mă întrebați atâta? Nu cumva vreți să vă faceți și voi ucenicii lui? S-au supărat. Tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Noi nu știm de unde vine. Și iar trebuie să-l bănuim pe orb, surâzând, sarcastic. Păi aici e minunea, că voi nu știți de unde vine, dar el mi-a deschis mie ochii. Așa se termină conversația cu biruința adevărului asupra minciunii. Iubiții mei, în clipa în care orbul l-a văzut realmente pe Iisus cu ochii fizici, nu era pentru prima dată, îl văzuse mai înainte cu ochii sufletului. Aceasta este important. Oare nu avem și printre noi atâția oameni care pretind că văd, dar în realitate sunt orbi? Se petrecea și atunci, nu le-a spus Iisus cărturarilor și fariseilor, orb ce sunteți! Vedeți și la același timp nu vedeți, pentru că adevărul se descoperă pe dinăuntru, iar puterea omului este puterea lăuntrică interioară. Cu această putere a lucrat Duhul Sfânt mai târziu asupra isihaștilor, asupra acelor cărugării care au descoperit rugăciunea lui Iisus și pe care o rosteau printr-un exercițiu spiritual extraordinar, așa încât ajungeau în cele din urmă să vadă lumina cea necreată a lui Dumnezeu. Dumnezeu ca esență este inaccesibil, dar se poate manifesta printr-o lumină necreată care izvorăște din el și care este sau poate fi accesibilă omului înduhovnicit, ridicat pe o foarte înaltă întreaptă a trăirii spirituale. Ei bine, și această lumină pătrunde până în zilele noastre, pentru că până mai de une am avut încă lugări luminați și avem și astăzi încă supraviețuitori care cultivă această rugăciune a minții și care sunt isihași prin viețuirea lor, nemărturisită de cele mai multe ori, pentru că smerenia se ferește să destăinuie sfințenia. Un sfânt care își arată sfințenia nu este sfânt. Un înger care își arată rănile nu este un înger. Îngerul are doar aripi, nu și răni. El și le ascunde cu aripile. Și pentru aceasta să menține în stare îngerească. De aceea, iubiții mei, lumina lui Hristos o avem prin învățătura lui și prin trăirea creștină. El este cel care a strigat, eu sunt lumina lumii, cel ce crede în mine nu va umbla în întuneric, ci va avea viață veșnică. Iar viața veșnică aceasta este să te cunoască pe tine, Părinte, ei oamenii, să te cunoască pe tine ca singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. El este lumina lumii pentru că El luminează tuturor. Important este ca noi să fim accesibili, să primim această lumină. Soarele poate lumina oricât de puternic, dar dacă tu îți pui ochelarii de fum, nu îți beneficiezi de lumina lui. Dacă pui o bloană la ferești dimineața, soarele nu-ți pătrunde în casă. E nevoie neapărată de această conlucrare dintre Dumnezeu și om, care se cheamă în limbaj teologic sinergie, împreună lucrare. Omul nu se mântuiește prin sine însuși, dar nici Dumnezeu nu-l mântuiește împotriva propriei sale voințe, pentru că Dumnezeu respectă libertatea omului. Dimineața există în grădină un boboc de floare. Deasupra în văzduh este roa care stă să cadă. Dacă bobocul nu se va deschide și nu va deveni cupă ca să primească roa, aceasta nu-l va roura. Este important ca el, bobocul de floare, să devină cupă pentru ca să beneficieze de prospețimea dimineții prin roa. Așa este și cu sufletul omenesc. Trebuie neapărat ca să se deschidă către lumină pentru ca să primească lumină. E lumină și lumină, dar e vorba doar de lumina adevărului prin Iisus Hristos. Și bomba atomică produce lumină, dar să ne păzească Dumnezeu de o astfel de lumină. Pe câtă vreme lumina soarelui este aceea care simbolizează, întruchipează fizic, lumina care ne vine de la Dumnezeu. Și să mai spun un lucru. E frumos răsăritul de soare cu lumina lui, a zorilor, a soarelui care se rocește și care se puternicește cu fiecare secundă. Dar mie mi-e mai dragă lumina apusului. Și știți de ce? Pentru că lumina apusului este acea speranță. Și cred că e mai bine omul să trăiască cu speranța decât cu certitudinile. Certitudinile se pot schimba, se pot stinge. Devin incertitudini sau decepții, dezamăgiri. Pe câtă vreme speranța rămâne constantă, pentru că ea este o putere care nu te părăsește niciodată. Orice apus de soare este promisiunea răsăritului. De aceea, cel care a tradus pentru prima dată textul grecesc al unei cântări pe care o auziți sau cântați la vecernie, în fiecare vecernie, l-a tradus cu lumină lină, a fost un om genial. În alte limbi străine nu există echivalent. Această lumină lină, care este lumina apusului de soare, mulcumă, învietoare, liniștitoare, odihnitoare după o zi de muncă, și care îți oferă certitudinea că soarele care apune acum va răsări mâine. Certitudinea că tu, cel care mori astăzi, vei învia mâine. De aceea aș încheia cu textul acestei cântări de la Vercerne, care întotdeauna mă emoționează, mai cu seamă când este cântată de voci frumoase, așa cum se petrece la mănăstiri. Lumină lină a Sfintei Slave, a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, ajungând noi în apusul soarelui și văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, cel ce dai viață pentru aceasta, lumea te mărește. Amin.